gera það á sem skemmstum tíma.
Steingrímur J. Sigfússon, háttvirtur fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis, veitir andsvar öðru sinni og hefur til þess eina mínútu.
Herra forseti, ég þakka nú hæstvirtum forsætisráðherra fyrir að viðurkenna það að brandarar hans í ráðanum að fyrir ríkisstjórn hafi orðið að 150 milljörðum með því að hefjist ekki handum að skattleggja búinn strax 2009-10 sem hefði vandalega þurft til þess, var brandari og það var ekki illa meint. Það var, voru sem sterkir innistæði fyrir, það var ekki hægt. Það er hárrétt. Nú ég mun hér á eftir í stuttri ræðu við get herra forseti með tillit til aðstæðna fara aðeins yfir þetta með samningana og uppgjörin milli gömlu og nýju bankanna. Vegna þess að það verður að gera, það er ekki hægt að skilja umræðuna eftir hér á þinginu og í þingtíðandunum þegar svona hlutum hefur verið haldið fram gegn staðreyndum mála á þess að aðeins að bera hönd fyrir höfuð sannleikans. Þar á meðal til dæmis að láta ekki hæstvirtan forsætisráðherra komast upp með það að eigna pólitískum andstæðingum sínum þeim til álits nekkir að hans mati, hluti sem að voru ekki fyrir að valdi, það er að segja, sem voru á verksviði fjármála eftirlitsins, það sem fjármála eftirlitið fór með völdin, það sem fjármála eftirlitið tók ákvarðendnar, það sem fjármála eftirlitið stuttist við tvö virt erlend endurskoðunar og lögfræði fyrirtæki, sér til ráðgjafa. Nei, það á allt að vera vondimaður í hér, sem samt sem áður er sökudólkur.